Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, микрофондо Айнура Жекши кызы. Азаттык 14 сентябрь жуман кечиндеги берүүлөрүн улантат. Соңку айларда Кытайдын экономикалык өсүшүнө адистер кылдат сереп салышууда. Эмне үчүн Кытай экономикасы бийик темп менен өспөй калды?
Китайская экономика на данный момент является второй крупнейшей экономикой мира.
Китайдын экономикасы дүйнөдөгү экинчи чоң экономика. Андыктан Кытай экономикасында эмне болуп атканы албетте бүткүл дүйнөнүн экономикасына таасир этет.
Алдыдагы уктуруубуздан сиздер үмүт түрмөгөн угаласыздар. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Жанар Акаев акыркы кабарларды тааныштырат. Жанар,
рахмат. Кутман кечиңиз менен, угарман. Бүгүн оппозициялык фракциялардын жыйыны болбой калды. Парламенттеги ата журт жана республика фракцияларынан турган мыйзамдуулук жана адилеттик деп аталган оппозициялык коалициянын жыйыны кийинки аптага жылдырылды. Ата журт фракциясынын лидери Садыр Жапаровдун азаттык айтымында жыйын республика фракциясынын лидери шашылыш сапарга кеткендигине жана айрым депутаттар аймактарда жүргөндүгүнө байланыштуу жылдырылды. Оппозициялык фракциялар бүгүн келишимдин жоболорун талкуулап кол коюшары алдын ала айтылган эле. Жогорку кеңештеги оппозициялык биримдик азыркы бийликти президент узурпациялап алды деп айыптап келет. Орусияда оппозициячыл депутат мандатынан айрылды. Мамдума бүгүн добуш берүү аркылуу Солчул Акыйкат Орусия фракциясынын мүчөсү президент Владимир Путиндин саясатын катуу сындаган депутат Геннадий Гудковту мандатынан ажыратты. Мамдуманын 291 депутаты Гудковтун мандатынан ажыратылышына макул деп добуш берсе, 150 депутат каршы добуш берди. Ачык добуш берүүдө бийликчил бирдиктүү Орусия фракциясынан жалгыз гана Станислав Говорухин каршы добуш берди. Гудковту башкы прокуратура депутаттык макамы менен шайкеш келбеген коммерциялык иштерге аралашкан деп күнөөлөп, мамдумадан аны мандатынан ажыратып берүүнү сураган. Акыйкат Орусия партиясынан депутат Гудков бул чечимди саясий буйрук катары баалап, Путин чекесине чыккан чыйкандарды жок кылууга өткөнүн айтты.
Самое главное лицо в государстве, президент и гарант Конституции, он что не знает?
Өлкөнүн эң башка адамы, баш мыйзамдын кепили болгон президент бүгүн бул жерде эмне болуп атканын, Конституция кандайча бузулуп жатканын билбейби? Ал бүгүн өлкөдө кандайча кооптуу абал түзүлгөнүн билбейби? Эгер ал мунун баарын көрүп билип туруп унчукпаса, анда ал ушул жолду тандап алган экен. Мунун баары ал менен макулдашылган иш, бул абдан опурталдуу жол, деди Гудков. Гудков эртең 15 сентябрга белгиленген уруксатсыз митингдин уюштуруучуларынан бири болчу. Бириккен улуттар уюмунун чабарманы сириялык оппозиция менен жолугат. Ушул күндөрү Дамаскта жүргөн буунун жана Араб Лигасынын жаңы чабарманы Лахтар Брахими ортомчулук кызматка киришкенден бери алгачкы ирет бүгүн сириялык оппозиция өкүлдөрү менен кездешет. Андан соң Брахими президент Башар Асад менен жолугушууну көздөп жатат, деди эл аралык чабарманын кесиптеши Ахмад Фаузе. Кечээ Брахими Сириянын тышкы иштер министри Валид Муаллем менен кырдаалды талкуулаган. Жолугушуудан кийин министр тынчтыкты камсыздоо үчүн эл аралык чабарман тарабынан сунушталган бардык шарттарды аткарууга бийлик даяр экендигин билдирди. Мындан бир аз мурдураак Египеттин президенти Мухаммед Мурси европалык дипломаттар менен кездешүүсүндө Сирия режимин кызматын тапшырууга үндөгөн. Кеңсеси Лондондо жайгашкан адам укугун коргоочу уюм бейшемби күнү өкмөттүк күчтөрдүн аткылоосунан Сирияда 57 адам набыт болгонун, алардын көпчүлүгү жай тургундар экенин билдирди. Кыргызстанда эркектер арасында тукумсуздук көбөйдү. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук госпиталдын урология борборунун башчысы Акылбек Усупбеков билдирди. Анын айтымында эркектердин бөйрөк, зара, жыныс органдарынын оорусу саламаттык сактоо тармагында жалпы оорулардын ичинен 3-чү орунга чыкты. Алардын ичинен простата безинин сезгенүүсү, алсыздык жана тукумсуздук көбөйдү, дейт уролог. 17 сентябрдан 21 сентябрга чейин Кыргызстандын аймагында эркектердин ден соолугун сактоого багытталган жумалык башталат. Жумалыктын жүрүшүндө облустагы ооруканаларга кайрылган мырзалар акысыз текшерүүдөн өтмөкчү.
Рахмат, Жанар Акаев бизди бүгүн соңку жаңылыктар менен тааныштырып турат. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Соңку айларда Кытайдын экономикалык өсүшүнө адистер кылдат сереп салышууда. Буга асыресе Кытай өкмөтүнүн үстүбүздөгү 2012 жылы ички дүң жыйым 7.5% өсөт деген марттагы билдирүүсү негиз берди. Анткени мурда улуттук экономика быйыл 8% өсөт деп прогноздолуп жаткан. Кытай экономикасы бийик темп менен өспөй калдыбы? Бул суроого кезектеги өңүт программасы арналды. Сөз учугу Амирбек Азам уулунда.
Кытай экономикасынын өсүүсү 1.5 жылдан бери тынбай ылдыйлап барат. 2010 жылы өлкөнүн ички дүң жыйымы 10.4%, 2011 жылы 9,2% өскөн болсо, үстүздөгү жылдын биринчи кварталында өсүш 8,1%, экинчи токсонунда 7,6% түздү. Бул акыркы 3 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч. Мындай абал талдоочулар арасында Кытай экономикасы жүрүшүнөн аксады деген тейдеги күдүк ойлорду жаратып, алар жагдайды турнавайдан өткөрүп карашууда. Эл аралык коомчулуктун жана инвесторлордун көңүлүн сооротуу максатында 11 сентябрда Кытайдын мамлекеттик советинин премьери Вен Цзяобао Тянзиндеги жаңы дүйнө лидерлеринин дүйнөлүк экономикалык форумунда өлкө экономикасы жыл башында мерчемделген деңгээлде же 7,5% өсөөрүн кабыл алынган тийиштүү чаралардын негизинде стабилдүү нукка түшөөрүн маалымдады. Эксперт серепчилердин Кытай экономикасына болгон берегидей кызыгуусунун себеби эмнеде? Суроого экономист Александр Морозов мындай жооп берди.
Китайская экономика на данный момент является второй крупнейшей экономикой мира.
Кытайдын экономикасы дүйнөдөгү экинчи чоң экономика. Андыктан Кытай экономикасында эмне болуп атканы албетте бүткүл дүйнөнүн экономикасына таасир этет. Азыр Евромекиндиктеги жана бүтүндөй Европадагы кырдаал бир кыйлак курч. Үчүнчү кварталдын жыйынтыгына карап, Европада рецессия башталды деп айтса болот. Ал эми Кошмо Штаттардын экономикасы пас темпте өсүүдө. Мындай жагдайда дүйнөлүк экономиканын өсүү темпин Кытайдын экономикасы аныктайт.
Экономики Китая и страны экономистов и страны финансовых рынков.
Александр Морозов баш кеңсеси Лондондо жайгашкан дүйнөдөгү экинчи чоң финансылык конгломерат HSBC'nin Орусия жана КМШ өлкөлөрү боюнча башкы экономисти. Кошумчалай кетели, Кытай премьер-министри Ху Цзянтао 8 сентябрда Азия Тынч Океан саммитинде өлкөдөндүрүлгөн товарларга тышкы суроо талап сыяктуу негативдүү факторлордун кысымы олуттуу экенин жана экономиканын темпи дагы төмөндөө мүмкүндүгүн мойнуна алган. Анын башкы себеби Европадагы насыя кризиси жана рецессия болууда. Инвесторлор менен тыш өлкөлөрдүн тынчсыздануусунун дагы бир жүйөсү мында. 1991 жылы Кытайга 1 триллион долларлык экономикасын 10% өстүрүү үчүн өнөр жайы 100 миллиард долларга продукция чыгарып, дүйнөдө өндүрүлгөн мунай газ, жез металл сыяктуу чийки заттардын 10%ын колдонуш керек эле. 2011 жылы 5 триллион долларлык экономикасы 10% өсүш үчүн 550 миллиард долларга жаңы товар жана продукция чыгарып, дүйнөдө өндүрүлгөн чийки заттардын 30%ден көбүн пайдаланыш керек, деп жазат Морган Стэнли корпорациясынын изилдөөчүсү Рухир Шарма. Чечмелеп айтканда, Кытайда өндүрүштүн кыскарышы, башка өлкөлөрдөгү жумуш орундарын жабууга, өнөр жай товарларына болгон суроо талаптын азайышына алып барат дегенди билдирет. Анткени азыр Кытайда дүйнөлүк ички дүң жыйымдын 18% өндүрүлсө, АКШда 23% өндүрүлөт. Кытай бүгүн Украин илимпозу Василь Юрчишиндин айтышынча, Жапония менен чогуу жаңы эл аралык союздун борборуна айланды. Буга катар кытайлыктар эл көрөктөөчү товарлардын эң үлкөн соодагери жана калкынын саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда. Ушундан улам өлкөнүн дүйнө коомчулугунун көңүл чордоонунда болгону табигый нерсе, дейт экономика илимдеринин доктору Юрчишин.
Также является одним из крупнейших в мире экспортеров, в том числе
Кытай ошондой эле дүйнөдө технологиялык товарлар жана эл керектөөчү товарларды экспорттоочу ири өлкөлөрдүн бири деп эсептелинет. Ошондуктан бүгүнкү дүйнөлүк экономиканы көп жагынан Кытай калыптандыргандыгы табигый көрүнүш. Кытай уштапта Жапония менен бирдикте расмий болбосо да жаңы глобалдык ырлык союздун ырлык ассоциациянын борборуна айланып бара жатат. Бул албетте түштүк чыгыш Азия мамлекеттериндеги интеграцияны ылдамдата баштары калетсиз. ошон үчүн бул өңдүү Чыгыш Азия борборунун сүлүшү жана дүйнөлүк экономиканын абалы түздөн түз Кытайга багынкы. Ал эми Кытайдын экономикалык өсүү темпинин төмөндөөсүнө кайрылсак, бул элдин саны 1,3 миллиарддан көбөйүшү үчүн өтө сезимтал маселе. Себеби экономиканын өсүү ыраты социалдык саясатка, социалдык проблемаларга, бюджеттик саясатка түздөн түз таасир этет. Ошон үчүн ички дүң жыйындын жылдык өсүү динамикасынын психологиялык жактан маанилүү 8% деңгээлден ылдый түшүп кеткендиги, социалдык проблемалар кантип чечилет деген сыяктуу көптөгөн суроолорду туудурууда. Анткени акыркы 20 жылда Кытайдын экономикасынын жылдык орточо өсүшү 10%ден жогору болчу. Бул ички жана тышкы проблемаларды чечкенге зарыл финансылык ресурстарды берген.
Ресурсы для решения как внутренних, так и внешних проблем.
Деди Василь Юрчишин. Кытайдын экономикалык өсүүсү мурдакы жылдардагыдай бийик темпин жоготуп, быйыл 7.5% деңгээлге түшүүсүн дүйнөлүк тажрыйбада болуп жүргөн көрүнүш. Аны кемчилик катары баалоо жаңылыштык дегендер да бар. Тажикстандык эксперт Кудайберди Холикназаровдун баамында Кытай өкмөтү өндүрүлгөн товарлар базарга өтпөй, ашыкча көп жыйналып кетпесин деген максатта экономиканын өсүү ыраатын атайылап басаңдатып жатат.
В 2010-2011 году, когда даже был мировой экономический кризис в мире.
2010-2011 жылдардагы экономикалык кризис маалында Кытайдын ички дүң жыйымы өсүп жатты. Биринчиден экономика ички резервтердин эсебинен өстү. Экинчиден ички керектөөнүн эсебинен өстү. Анан реалдуу өсүш 1-1.5% жайлады. Бул максаттуу саясат. Азыр Кытай асыресе экономиканы кызып кеткенден сакташы зарыл. Себеби экономика кызып кеткен. Мисалы, курулуш тармагын алсак, өлкө боюнча турак үйлөр көп салынган. Баасы кымбат болгондуктан аларды сатуу оңой иш эмес. Башка да тармактарда өндүрүш күрүлдөп иштеп, машиненин моторундай кызып калганын сезилет. Ошон үчүн ички дүң жыйымды адегенде 8% чейин, анан 7% дейре төмөндөтүүнү мерчемделип жасалган тактика деп ойлоймун. Бул табигый кубулуш. Өткөн кылымдын 60-80 жылдары Жапониянын экономикасы бийик темп менен өскөн. Экономика 60-жылдары орточо 10%, 70-80 жылдары орточо 4-5% өсүп турса, кийин акырындап басаңдай баштаган. Кытайдын экономикасы да ошондой болот.
Так и произойдет экономика Китая. Нельзя допускать перегрев в экономике.
Кытай боюнча эксперт, тарых илимдеринин кандидаты Холикназаровдун сөзүн толуктай кетүүбүз абзел.
Япония 70-жылдары, Тайвань 80-чи жана Түштүк Корея 90-жылдары 9% өсүштөн 5% деңгээлге түшкөн себеби чоң экономиканын чоң темпте өсүүсү кыйындары табигый көрүнүш. Азыр дүйнө экономикасынын 1/4 жакынын түзгөн АКШнын ички дүң жыйымы орточо 2.5% ыраат менен өсүүдө. Японияда 91-жылы баалуу кагаздар кунун тең жарымга жакын жоготуп, банктар кризисине кабылган кезде өлкөдө жан башына киреше реалдуу курс менен эсептегенде Америкадагыдан 120% жогору болчу. Же дүйнөлүк банктын эсеби боюнча Японияда жан башына өндүрүлгөн киреше 26 930 доллар, АКШда 22 240 доллар эле. Азыр кырдаал такыр башка. Былтыр Японияда бул көрсөткүч 34 278 доллар, АКШда 48 442, Кытайда 8 442, Кыргызстанда 2 424 доллар болду. Абройлуу экономист журналынын жазышынча, эгер Кытай жан башына өндүрүлгөн киреше боюнча Япониянын 90-жылкы деңгээлине жетчү болсо, экономикасы АКШдан 5 эсеге чоң болмок.
Кытайдын экономикалык өсүү темпинин 8%ден төмөн болушу эксперттердин айтышынча, өлкөнүн башка мамлекеттер менен экономикалык карым-катнашына, дүйнөлүк соодага, Кытайда өндүрүлгөн товарларды жана продукцияларды Америка менен Европанын рыногуна сатканга да таасирин тийгизет. Мунун өзү дүйнөлүк экономиканын абалы бүгүн Кытайдын өндүрүшү менен тыгыз байланышын да көрсөтөт.
Баса август айында дүйнөнүн тоо-кен өнөр жайынын лидери BHP Billiton компаниясы акыркы 3 жылда биринчи жолу таза кирешеси 35% азайганын билдирди. Англо-австралиялык компаниянын негизги кардары Кытай. люкс классындагы кийим кече, аксессуар жана парфюмерия жасоочу Burberry Group фирмасы да быйыл кирешеси жылдагыдан олуттуу суммага аз болорун эскертти. Британдык фирманын товарларынын 40% Азияда, өзгөчө Кытайда сатылчу.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Австриянын Die Presse гезитинин жазышынча, августта Кытайда өндүрүш табасаңдап, инфляция былтыркыга салыштырмалуу 2%ге чейин жогорулады. Экспорт мерчемделгенде 3%ге эмес, болгону 2.7%ге өстү, а импорт 2.6%ге кыскарды. Ал эми фабрикалар 6 айда товарларынын баасын пастатууда. Бул коңшулаш Кыргызстанда сатылган Кытай товарларынын баасына таасир эттиби? Бул суроого жок деп жооп берди Кыргызстандын экономика жана антимонополиялык саясат боюнча министри Темир Сариев.
Тескерисинче, акыркы убактарда Кытайдын ошо товарларына баанын көтөрүлүшү байкалып атат, анткени булардын улам турмуш деңгээли өскөн сайын жакшы сапаттуу товар чыгарабыз деп, экинчиден айлыктары көбөйүп кетип атат. Үчүнчүдөн жанагы энергия ресурстар кичине жетишсиз болуп алардын баасынын көбөйүшүнө караганда Кытайдан чыккан товарлар кандайдыр бир өсүшкө багытталып атат да. Мындай өсүштөрү бар. Кескин эмес, бирок өсүштөрү бар. Ал эми биздики болсо, билесиздер, азыр биздин ушул Кытай менен соода сатыгыбыз Кытайдын маалыматы боюнча мына жарым жылдыкта 5 миллиард доллар тегереги болду. Жылдын аягына чейин мүмкүн алар бир 9-10 миллиардка чейин жетет деп атат. Бул үчүн биз үчүн бул абдан чоң көлөмдөгү айлантуу. Анткени биздин жүн продукциябыз болгону бир 7 миллиард доллардын тегереги, ал эми соода сатыгыбыз 10 миллиард болот гана Кытай менен. Анан биздин көп бизге кирген малдардын баардыгы реэкспорт болуп ошо Казакстан, Россия кетип атат, бирок алардын көбү ошо Кыргызстандан чыккан товарлар кошулуп кетип атат да. Ошону менен биздин рынок мындай кызыктуу болуп атат Россия менен Казакстанга. Анткени кандайдыр бир өлчөмдө Кытайдын товарлары кетип атат, кандайдыр бир өлчөмдө бизде тигилген товарлары кетип атат. Ошо Кытайдан азыр полуфабрикаттар келе баштады бизге. Алар бир жерде аягына чейин чыгарылып, анан сатылып атат. Бул баягы Казакстан, Россия менен кол коюлган эркин сатуу боюнча зона свободной торговли деп коет. Анан экинчиден биз жанагы бирдиктүү бир экономикалык Евразия боюнча экономикалык аймакта жашап, анан кийин ортодо кол коюлган келишимдерди колдонуп атабыз да,
деди экономика жана антимонополия саясаты боюнча министр Темир Сариев. Кытай фабрикаларынын өндүрүлгөн товарларынын баасын төмөндөтүп жатуусу эл аралык базарга кандай таасир этет? Бул суроого HSBC корпорациясынын КМШ өлкөлөрү боюнча улук экономисти Александр Морозовтун жообу мындай болду.
Вопрос достаточно сложный, тут нужно смотреть на отдельные.
Бул маселеде кайсы бир товарлардын түрлөрүнө карап сөз кылуу абзел. Эгер кытайлык экспортёрлор товардын баасын төмөндөтүп, анын натыйжасында Кытайдан чыккан продукциялар башка өлкөлөрдүн продукцияларына салыштырганда бир кыйла өтүмдүү болуп кетсе, анда сөз болуп аткан товарлардын түрлөрүн Кытайдан экспорттоо көбөйүшү турган иш. Ошондо жергиликтүү өнөр жайчылар улуттук рынктагы ордун жоготот. Бул арине Кытайдын экономикасы үчүн жакшы, бирок Кытайда өндүрүлгөн товар экспортталган өлкөлөр үчүн анча жакшы эмес.
Хорошо для экономики тех стран, куда этот экспорт пойдёт.
Азыр Кытай менен Кыргызстан ортосундагы соода-экономикалык карым-катнаш кандай өнүгүүдө? Мамлекеттик статистика агенттигинин төрагасы Акылбек Усманалиев эки өлкө арасындагы экономикалык кызматташтыкты цифралардын тили менен мындай сыпаттады.
Кышкы соода жүгүртүү Кыргызстанда 2011 жылы эгерде 6.5 миллиард доллар боло турган болсо, анын ичинде Кытайдыкы, Кытай менен соода жүгүртүү 965 миллион түсөтөт да. Бул башкача айтканда Кыргызстандагы жалпы кышкы соода жүгүртүүнүн 14.8% келип атат. Бул эми Россиядан кийинки экинчи орунда турган биздин мамлекет ошол 965 миллион доллардын болгону 42 миллиарды биз Кытайга экспорттосок, ал эми Кытайдан биз калган 923 миллион долларлык экспорт кетебиз да Кытайдан товарларды. Бул жалпы биздин Кыргызстандын бир жылдык импортунун импортолгон товарлардын 21.7% түзөтөт. Бул эле ошол Россиядан кийинки экинчи орунда. Мен салыштырып айта турган болсом, ошо Россияныкы 33.5%. Мен айтып аткан статистикалык маалымат өзүбүздүн бажы службасынан алынган маалыматтар. Негизинен биз баягы текстиль, тездемелер, даяр буюмдар жалпы Кытайдан келип түшкөн импортту 100% десек, ошонун 9.5% мен айткан товарларга туура келип атат. Бир 17% мына кийим кечелерге, бут кийимди импорттоо мисалы үчүн 4.4%ге туура келип атат да. Таможня берген материалынан өзү болгону 42 миллион долларлык экспорт эткенбиз мына 2011 жылычы. Ошол 42 миллион доллардын эме 33% негизинен металлический руда и металлический лом дейт да. Металлды неме кылып атабыз. Анан нефть продукты дагы 14.6% ээлейткен. Башкача айтканда ошо 42 миллиондун 6 миллион доллары. Бул эми дизелден экспорттогон бизге өтө эле аз. Негизинен биз алардан импорттоп атпайбызбы?
Деди Акылбек Осмоналиев. HSBC компаниясынын адистеринин болгошунча, үстүбүздөгү жылдын аягына барып Кытайдын экономикасынын кашан кыймылы токтошу мүмкүн. Натыйжада жылдык өсүш 8% деңгээлде болот, дейт экономист изилдөөчү Александр Морозов.
Причиной такого разворота служит то, что
анын себеби экономиканын басыгын ылдыйлатпай кармоо жана өсүшүнө стимулдаштыруу, зарыл структуралык өзгөрүүлөрдү жана керектүүнү финансылык программалар аркылуу жүргүзүү үчүн Кытай өкмөтүндө бюджеттик резерви жетиштүү. Европа өлкөлөрүндө мындай мүмкүнчүлүгү жок. 2008-жылкы кризис тушунда Кытайдын борбордук банкынын саясаты чынында эле ийгиликтүү болду. Азыр да ийгиликке ишенич бар. Бирок Кытай өкмөтүнүн экономиканы стимулдаштыруу боюнча жасаган иш чараларынан 2008-жылкыдай эффекти күтүп болбойт. Деген менен экономиканын өсүү темпин бир аз да болсо тездетүү толук мүмкүн. Бул канчалык деңгээлде АКШнын жана еврозонанын экономикасына жардам берери татаал суроо. Эгерде Кытай экономикасынын өсүш темпин турукташтыра алчу болсо, бул Азиянын экономикасына көмөк берет. Анткени Кытай соода аркылуу түштүк чыгыш Азия регионунун жана бүтүндөй Азиянын экономикасына таасир этет.
Просто своей экономике это поможет экономике региона.
Кыргызстандын экономика жана антимонополиялык саясат боюнча министри Темир Сариев да Кытайдын азыркы экономикалык абалы өлкөнүн тышкы инвестициялык саясатына таасир этпегенин айтат.
Кытай билесиздер, булардын акыркы жылкы саясаттары ошол өздөрүнүн түндүк ички региондорун өнүктүрүү болуп, ошонун ичинде Кашкарда чоң экономикалык жаңы зона ачып атышат. Аякка абдан чоң көлөмдүү акчаларды салып атат. Ошонун негизинде инфраструктуралык чоң долбоорлор иштелип турат. Анын ичинде жана темир жол салына турган Кытай Кыргыз Өзбекстан темир жолу, андан башка мына эки автомобиль жолу, бул Бишкек Торугар жана Ош Иркеш там. Мындан башка газопровод, анан кийин нефтепровод салып, жакында эле президент Атамбаев барып анын катышуусунда кол коюлуп келди. Кемин Торугарт электро чыңалуудагы линиясын тартуу боюнча, тескерисинче биз азырынча алардын ички саясатынын өзгөргөнүнө байланыштуу бизге алардын инвестициялык кызыкчылыгы пайда болуп атат да. Экинчиден мамлекеттик программаларына кирип и мамлекет дагы өз чөнтөгүнөн узак мөөнөттүк мындай арзан кредиттерди берип баягы ошол инфраструктураларын өнүктүрүү боюнча региондун болуп атат. Мен ошон үчүн ойлойм, жакын карада тескерисинче аларда кандай гана акыбал болбосун Кыргызстан менен болгон соода саттыгы күчөйт, чоңоет. Анткени алар билесиңер, мына Россия менен дагы Казакстан менен дагы соода саттыгыбызды чоңойтобуз деп жаңы жолдор ачылып атат, жаңы терминалдар ачылып атат, мына Россия 200 миллиардга чейин жетсе да товар айлантуусун, мына ушулардын баары тең бизге оң таасирин тийгизип атат.
Расында эле Кытай акыркы жылдары эки советтик борбор Азия мамлекеттерине, анын ичинде өзгөчө Казакстан менен Түркмөнстандын отун энергетика секторуна жана Орусияга активдүү инвестиция салууда. Бул береги мамлекеттердин Бээжин алдындагы борчун көбөйтүп, экономикалык көз карандылыгын күчөтөт деген да пикирлер арбын. Мындай көз карашка Кудайберди Холикназаров кошулбайт.
Такой большой инвестор, как, значит, китайский инвестор.
Кытай сыяктуу зор инвесторду башка бирөөгө алмаштыруу мүмкүн да эмес. Анткени Кытайда бар акча башка өлкөлөрдө жок. АКШ жана Европа мамлекеттери негизинен Борбор Азиянын мунай жана газ өндүрүү сыяктуу кирешелүү тармактарына капитал салышат. Алар биздин өлкөлөргө зарыл инфраструктураны өнүктүргөнгө каражат анча беришпейт. Ошон үчүн Кытай сыяктуу дүйнөдө таасири бар чоң коңшу менен кызматташуубуз Кудайдын ыкласына ылайык иш. Биздин өлкөлөр үчүн кызматташуу өсүү өнүгүүбүз үчүн маанилүү. Батыштын атыгүл Орусиянын экономикага салынган инвестицияны кайтаруу керек болот. Насыя көбөйүп отуруп, моюнга камыт болот деген тейдеги кеп сөздөрүн дүйнөлүк державалардын Борбор Азия үчүн болгон атаандаштыгы деп түшүнөм.
Я думаю, что это просто соперничество мировых держав в Центральной Азии.
Деди дүйшөмбүдөгү стратегиялык изилдөөлөр борборунун директорунун орун басары Холикназаров. Бүгүнкү глобалдашкан жана ачык атаандаштык өкүм сүргөн дүйнөдө Кытай экономикасы аны менен соода сатыгы жакшы өнүкпөгөн чоң өлкөлөргө түздөн түз болбосо да кыйыр таасир этери кадыресе көрүнүш. Бул кубулушту Украинанын мисалында көрүүгө болот. Киевтик экономист Илимпос Юрчишинди тыңдасак.
Кстати, к сожалению, действительно, товарооборот между Украиной и Китаем в настоящее время незначительный.
Тилекке каршы, Украина Кытай ортосунда сооданын көлөмү абдан начар. Ошондуктан Кытай экономикасынын өсүү темпин ылдыйлашын Украинага түздөн-түз коркунучу жок. Бирок Европа рыногу аркылуу кыйыр таасири бар. Анткени кризистин баттагында турган Европанын рыногуна арзан Кытай товарлары тез жайылып, украиналык товарлар экономика ыраттуу өнүгүп жаткан жылдардагыдай өтүмдүү болбой калышы ыктымал. А ошон үчүн Кытай экономикасынын төмөндөөсү Украинага ачык таасир этпегендиги менен 2-5 жыл аралыгында ага байланыштуу коркунуч олуттуу болушу мүмкүн.
Конечно, могут проявиться в среднесрочной перспективе достаточно значимые.
Кытай экономикасынын быйылкы өсүш темпи акыркы 2 жылдагыдан төмөн болуп, айтылгандай 7.5% түзгөнү менен акырындап кайра 8% деңгээлге чыгат деп болгойт. Морозов.
Поскольку мы ожидаем, что замедление экономики Китая будет носить временный характер.
Кытай экономикасынын басыгынын басаңдашы убактылуу мүнөзгөе жана жүрөгү калыбына түшкөн соң ички дүң жыйымынын жылдык өсүү ыраты 8% траекторияны сактайт. А тездик менен өсүп бараткан экономика чийки заттарга талапты чоңойтот. Чийки заттарга жана отун энергиясынын түрлөрүнө жаңы да талапты пайда кылат. Бул өз кезегинде энергия жана чийки заттар менен камсыздоочу постсоветтик өлкөлөргө, ошондой эле Орусияга инвестиция салганга кызыктырат, түрткү берет. Алар да өз кезегинде экспортту көбөйтүшөт.
Кто такими ресурсами обладает и способен увеличить экспорт этих ресурсов?
Деди HSBC компаниясынын Орусия жана КМШ өлкөлөрү боюнча башкы экономисти. Бул сөздүн чын төгүнүн болочок тастыктайт. Ошентсе да Кытай жетекчилиги акыркы 13 жылдагы эң төмөнкү экономикалык өсүштү инфраструктураны инвестициялоо аркылуу тездетмек болууда. Бул максатта сентябрдын башында өкмөт 157 миллиард долларлык долбоорду бекитти. Анын алкагында автомобиль жана темир жол, 2000 чакырымдык метро жолдору курулат, аэропорттор кеңейтилет, кампа терминалдар салынат. Оорукана жана башка социалдык мекемелердин курулушу каржыланат. Бирок да экономиканы стимулдаштыруу 2008-2009 жылдардагыдай таасирлүү болобу, ал келерки жылы билинет.
Үмүт түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын Амирбек Азам уулу сунуш кылды.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер азаттыктын жума күнкү кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КГ Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.